Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Principi Ajurvede pomažu da živimo što bliže prirodi, a da to bude u skladu sa nama i današnjim uslovima života. Vata, pita i kafa, to su doše odgovorne za stanje našeg organizma. Šta dovodi do neravnoteže doša i kako to otkloniti? Gošću emisije dr. Gordana Marković. Slepi miševi nisu Drakulini prijatelji i mali monstrumi koji se upliću u kosu. To su korisne životinje, na dodir nežnije od plišene igračke, privržene svojim bebama, koje doje baš kao i ljudska vrsta. Zakonom su zaštićeni, naše su komšije i da ih nema, tek bismo onda videli šta znači kada komarci izujedaju. Jelena, Ivana i Branka iz Prirodnjačkog muzeja razbit će vam predrasude o slepim miševima. Trend u Evropi i svetu je da se ljudi sa posebnim potrebama što više osposobe za samostalni život. Srbija je jedna od zemalja u samom vrhu po postignutim rezultatima. O tome govori profesor dr. Bojan Jorgić sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nišu.
Too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shaking. Separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking up. Make it up, make it up, tangled up. You can't be faking it, make it up, for my love. If
a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
And get me waking up, shake it up.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4 Eko.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Et dans le bruit
Trend u Evropi i svetu je da se ljudi sa posebnim potrebama što više osposobe za samostalni život. Srbija je jedna od zemalja koja se nalazi u samom vrhu po postignutim rezultatima, verovatno zbog toga što je u rešavanje ovih problema uključena nauka. Tim problemima na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nišu bavi se profesor dr. Bojan Jorgić. Sa njim razgovara Višnja Berilažić.
Baviti se ovakvom oblašću velika je odgovornost i svakako da morate biti vrhunski u toj oblasti. Da li ste, kada ste započinjali svoju profesorsku karijeru, razmišljali na tu temu?
Kada sam bio na doktorskim studijama, profesor Marko Aleksanović vratio se iz Luvena sa postdoktorskog usavršavanja, gde se radi adaptivno fizičko vežbanje, adaptivno plivanje, i on je doneo ideju da počnemo da radimo sa decom sa invaliditetom. I ja sam tu pronašao sebe. Krenuli smo od nekih manjih projekata koje su finansirale gradske niške opštine, da bismo eto uspeli na kraju dođemo i do projekta koje je finansirala Naftna industrija Srbije. Iz jednog takvog kontinuiteta u radu od 2009. godine proizašla je moja doktorska disertacija na temu efekata programa plivanja i vežbanja u vodi kod dece sa cerebralnom paralizom.
Taj doktorat vam je doneo mnogo, da kažem, poena koji su vam bili potrebni da i na fakultetu sebe iskažete. Radite na predmetu koji je takođe vrlo zahtevan. Koliko vaši studenti shvataju važnost onoga o čemu vi govorite u doktoratu i onoga o čemu vi naravno njima govorite?
Taj doktorat je stvarno bio jedna velika odskočna daska kako za mene, tako i za čitav fakultet, jer mi smo se, pored tog mog doktorata, profilisali kao jedan fakulteta koji, pored toga što radi na razvoju mladih studenata koji će biti budući nastavnici ili treneri u vrhunskih sportista, nastavnici u školama, razvijamo ih da mogu da rade i u oblasti adaptivno fizičkog vežbanja. U tom smislu našem fakultetu ima 7 predmeta koje se bave adaptivno fizičkim vežbanjem na svim nivoima studija i kroz predmete na kojima sam ja nastavnik, mi smo našim studentima pokušavamo da ukažemo na važnost adaptivno fizičkog vežbanja iz nekoliko razloga. Prvi jeste da promenimo kod njih svest prema osobama sa invaliditetom, da im pokažemo da su i oni deo naše zajednice, ravnopravni, i da sa njima i tekako može da se radi fizičko vežbanje, da se te osobe mogu da se bave sportom i rekreacijom. Znači, s jedne strane da promene taj svoj stav prema njima, a drugo je u današnje vreme gde u školama nema puno mesta za zapošljavanje, pored toga što naš fakultet nudi, znači, studentima, budućim profesorima fizičkog vaspitanja i sporta, da pored škola mogu da rade i u klubovima, nudim eto i tu jednu oblast da mogu rade i sa osobama sa invaliditetom kroz adaptivno fizičko vežbanje, i tu i tekako mogu da se iskažu kao treneri, jer recimo primjer na zadnjim paralimpijskim igrama u Londonu, naša reprezentacija je imala 13 učesnika, od toga smo osvojili 5 medalja i oborili 3 svetska rekorda. Tako da tu kao trener naši, znači, studenti mogu i tekako da se iskažu i da nađu svoje uhljebljenje i budućnost.
Sa kojim ste osobama najviše radili?
Znači, sve počeo 2009. godine sa različitim programima i projektima plivanja za decu sa različitim oblicima invaliditeta. Najčešće je tu bio fizički invaliditet, pored cerebralne paralize sa kojom sam ja najviše radio. Radili smo decom sa mišićnom distrofijom, multiple sklerozom, sa spina bifidom i tako dalje.
To vam je donelo i stipendiju koju ćete odraditi, da tako kažem, u Americi. Šta to znači za vas?
Opet sve zahvaljujući tome, zahvaljujući mi profesorima s ovog fakulteta, zahvaljujući dekanu, zahvaljujući profesoru Marku Aleksandroviću, ostvarili smo kontakte sa profesorom Martinom Blokom sa Carey School of Education, to je univerzitet u Virginiji, u gradu Charlottesville u Americi. Profesor Martin Blok je vodeći ekspert za adaptivno fizičko vežbanje u svetu i predsjednik te međunarodne asocijacije, i zahvaljujući tim kontaktima ja sam uspeo da od njega dobijem jedno pismo preporuke da on želi mene da prihvati kao mladog naučnika za postdoktorsko usavršavanje. Sa tim smo aplicirali kod našeg ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i eto uspeo sam, znači jedan sam od onih koje je dobilo stipendiju ministarstva. Šta će to znači u profesionalnom smislu? Znači će da ću da neke stvari, pošto adaptivno fizičko vežbanje u Srbiji nije razvijeno u toku nekih osnovnih mojih studija, to nismo imali kao predmet, znači će mi mnogo da te neke teorijske stvari vidim i u praksi, da stečem direktna iskustva kako se radi sa decom sa različitim oblicima invaliditeta, pre svega sa intelektualitetom i sa decom sa autizmom, i da ta praktična znanja, znači, približim našim studentima, da oni steknu znanja sutra kad treba da rade u školama ili u klubovima, s obzirom da znate da je sad inkluzija nešto što je aktuelno, ako nas jako postoji dalje slabo razvijeno. A druga stvar, pomoći će fakultetu našem da se još više profilišemo, kao što sam već rekao, da pored toga što spremamo naše studente, buduće profesore, da budu nastavnici u školi, da budu treneri, osposobljavamo ih da budu treneri za osobe s invaliditetom i da znaju u praksi da primenjuju inkluziju u školama.
Kada pogledamo svet, da li je Evropa na nivou Amerike i ko je zapravo najveći stručnjak u toj oblasti?
Skoro smo se vratili sa kongresa Aqua Lumen 2015, koji je bio održan u Belgiji na njihovom univerzitetu, prestižnom univerzitetu, koji se između ostalog bavi adaptivnim fizičkim vežbanjem. I ja sam tamo imao čast da upoznam ljude koji su vrhunski u ovoj oblasti koje se ja bavim, jer sam mnoge njihove radove citirao kroz doktorat moj i kroz radove koje sam do sada objavio. I mogu vam reći da u Americi su jedni od žena koja se direktno, ono stručnjaka koji se bavi vežbanjem u vodi sa decom sa cerebralnom paralizom je Marija Fragala Pinham. Imao sam čast nju da upoznam. Recimo u Izraelu to je Ruti Tiroš. U Evropi jedna od osoba koja se bavi uopšte adaptivnim plivanjem, adaptivnim vežbanjem je profesor Daniel Daly, koji je ovde gostovao više puta. I što se tiče nekog našeg znanja, mislio sam da smo mi na jednom nižem nivou, međutim, čitajući njihovu literaturu, njihove radove, na tom kongresu shvatio sam da mi radimo dosta dobro, možda ne 100% kao i oni, ali smo tu recimo negde 80-90%, mogu slobodno kažem, barem kad je pitanje deca sa cerebralnom paralizom i plivanje. Znači ono čime sam se ja bavio, sam to proučavao.
Mnogo hvala na ovom razgovoru, naravno kad se budete vratili iz Amerike, vaše utiske ćemo preneti slušalcima Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali u vašu emisiju i bit će mi drago da znanja koje tamo steknem podelim sa vašim slušalcima i sa studentima i da ujedno eto na ovaj način pozovem buduće studente, buduće, odnosno srednjoškolce koji se još uvek nisu odlučili da zaberu, znači fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, jer je stvarno fakultet na kome će steći ogromna znanja kad je u pitanju fizičko vežbanje, sport i rekreacija.
I was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I'm just a I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I didn't want to hurt you.
Voltar. gata, me chama, não diz nada. Vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.
Lepi miševi su naše komšije, posebno u Beogradu, i nezamenljivi su u smanjenju broja komaraca. To što o njima ne znamo dovoljno, čini da imamo predrasude. Da ih razbijemo, pobrinuo se Prirodnjački muzej Beograda. Jelena Jovanović i Život na opačke.
Ljudi uglavnom ne vole slepe miševe, misle da su oni ljigavi, strašni, grozni, plaše ih se i sve zato što ne znaju dovoljno o njima. To je zato što slepi miševi vode potpuno drugačiji život od svih drugih sisara, tako reći oni žive život na opačke. Slepi miš, prvo, samo njegovo ime je nekako malo nelogično, ajde da kažemo, jer kao što vidite na ovim slikama, slepi miševi imaju oči. Neki imaju manje oči, neki imaju veće oči, ali svakako nisu slepi. Slepi miševi u stvari baš i ne liče mnogo na miševe. Svaka zemlja naravno ima svoj naziv za ove životinjice. Naš naziv za ove životinjice je, kao što svi znate, slepi miš. Dobili su takav naziv zato što žive u pećinama gde je mrak, gde im u principu ne trebaju oči, pa su ljudi mislili da su oni slepi. A verovatno su ljudima ličili na miševe zbog izgleda svoje glave i zbog dlake koju imaju i otuda taj naziv. Onda oni lete, a nisu ptice. To je opet nekako malo onako, priznaćete, čudno, s obzirom da su oni jedini sisari koji mogu aktivno da lete. Postoji neka sličnost sa pticama, a to je da se neki slepi miševi, koji ne žive u našim krajevima, ali neki, kao neke ptice hrane voćem, i neki slepi miševi, konkretno slepi miševi naših krajeva, i neke ptice se hrane insektima. Zajedničko im je da mogu da lete zato što imaju krila. Međutim, krila slepih miševa su potpuno drugačija od krila ptice. Tokom miliona godina evolucije, ptice su izgubile prste i razvile krilo i perje koje im omogućavaju da lete. S druge strane, slepi miševi, potpuno naopačke od ptica, evoluirali su u suprotnom pravcu tako da su im se prsti jako izdužili. Tako da kao kad bi ja sada imala prste koji su dugački skroz do poda i kožu razapetu između tih prstiju i mogla da letim. Postoje i mnoge stvari po kojima se ptice i slepi miševi razlikuju. Ptice koriste gnezda u kojima spavaju i provode noć. Slepi miševi dan provode u šupljem drveću, u pećinama i na nekim drugim mestima. Ptice imaju perje, dok slepi miševi imaju krzno. Znači, ptice su ptice, a slepi miševi su sisari, jer imaju dlaku, koja je odlika svih sisara, i svoje mlade hrane mlekom, kao i svi ostali sisari. Ptice spavaju noću, a slepi miševi, naopačke u odnosu na ptice, spavaju danju. Ptice koriste noge za hodanje, a slepi miševi koriste noge da bi se okačili na glavačke. Ptice imaju oči, slepi miševi takođe imaju oči, ali kada lete i kada love, uopšte se ne oslanjaju na vid, već se oslanjaju na zvuk. Tačnije, kada lete, slepi miševi ispuštaju zvuk koji mi ne čujemo, jer je to ultrazvuk i izvan našeg čujnog opsega je, i taj zvuk se odbije od neki predmet, od neki zid, od neko drvo, i na osnovu onoga što oni čuju, oni tačno znaju gde se nalaze u prostoru i kako se kreću. I tako su u stvari ljudi prvi put došli do zaključka kako se slepi miševi orijentišu u prostoru, tako što su im nekada davno, naravno sad imamo savremenije metode, ako se ne varam u 18. veku, zapušili uši voskom i shvatili da slepi miš koji ne čuje uopšte ne zna gde se nalazi i ne zna kuda leti. Živa bića su evolirala u jednom smeru, a slepi miševi nekako kao da su za inat svima hteli da idu baš u suprotnom pravcu. Postoji dobar razlog za to. Rekla sam da se ptice i slepi miševi hrane sličnom hranom i zauzimaju sličan prostor, to jest lete. Kada bi ptice i slepi miševi bili aktivni u isto vreme, to bi bio potpuni haos, bila bi prevelika gužva. Zbog toga su slepi miševi rešili da se prilagode malo drugačije, rešili su da budu aktivni noću kada nema ptica i tako su izbjegli takmičenje i kompeticiju, tako reći. Pošto ptice love insekte danju, slepi miševi love insekte noću i nezamenljivi su kao regulatori brojnosti noćnih insekata u našim krajevima. Znači, da nema slepih miševa, nema tog zaprašivanja komaraca koje bi vas spaslo od komaraca. Još jedna stvar koja je baš naopački kod slepih miševa je njihovo koleno. Sisari imaju koleno koje je okrenuto na napred, a kod slepih miševa koleno gleda skroz pozadi ka leđima, znači kao kada bi moja noga bila okrenuta za 180 stepeni. I dobro, zašto su oni sad morali ponovo da budu toliko drugačiji od svih ostalih? Osnovni način kretanja slepih miševa je letenje. Mogu da puze, neki mogu da potrče, ali onako samo malo, neki mogu i da poskoče, čak mogu, ako upadnu u vodu, mogu da se otisnu sa površine vode i da odlete, ali ono što najbolje rade jeste letenje. I kada puze, kada su primorani da se kreću po tlu, koleno na unutra bi im zaista smetalo i stalno bi ga nekako povređivali i drali, tako da ovako je njima u stvari mnogo zgodnije, verovali ili ne. Nije uvek bilo tako. Godine evolucije učinile su svoje i njima je koleno polako, kako su im se razvijala krila, kako su sve više i više navikavali na letenje, tako se i koleno polako pomeralo unazad. I na kraju, najnaopačkija stvar od svih, zašto oni uopšte vise naopačke? To je ono što me svi često pitaju, a odgovor je u stvari vrlo jednostavan. Kada slepi miš želi da poleti, ako visi naopačke, dovoljno je samo da se otkači i raširi krila. I on je već otišao, pobegao, sklonio se od opasnosti, dok slepi miš koji treba da se odgurne od zemlju i poleti, mora za to da izdvoji malo više vremena. Još jedna stvar, slepi miševi spavaju danju, danju ima zverkica koje ih vrebaju i priznaćete lakše uhvatiti nešto što je na zemlji nego nešto što visi sa plafona.
Slepi miševi čitavu noć lete u potrazi za hranom. Ivana Budinski.
pošto su jako aktivni, oni potroše jako puno energije i zbog toga moraju jako puno da jedu. Znači, jedan slepi miš svake noći pojede trećinu svoje mase. Znači, zamislite, evo, neko ko je težak 60 kg, da za jednu noć pojede 20 kg mesa. To je užasno mnogo. I zato oni moraju stalno, stalno da lete da bi našli hranu. Šta se sa slepim miševima dešava tokom godine? Šta rade u koje godišnje doba? Tokom leta se oni kote, znači imaju male bebe, a onda u jesen ide parenje. E sada šta mislite vi šta slepi miševi rade preko zime? Spavaju, a da li svi spavaju? Šta mislite? Sad ćemo da vidimo. Znači, njima ostaju dve opcije. Jedna opcija je hibernacija, odnosno spavanje. Sad, šta mislite zašto slepi miševi spavaju preko zime? Da li zato što im je hladno? Pa ne baš. Ali šta je problem? Problem je što nema hrane, jel tako? Znači, rekli smo da nema insekata koje oni jedu i ako nema bubica, nema hrane, moraju nekako da se snađu i onda prespavaju zimu. Znači, u drveću, u pećinama ili se grupišu u velike kolonije ili spavaju pojedinačno. Druga opcija kako da prežive zimu jeste da se sele. Da li znate za neke ptice selice? I zašto se te ptice selice sele? Opet zato što je hladno i što nema hrane. Isto tako i slepi miševi. Pošto kada kod nas dođe zima, ako ne spavaju, moraju negde da odu gde ima hrane i zato se oni sele. Opet mogu da se sele pojedinačno, a mogu da se sele u velikim grupama. Znači mogu da lete i po danu i po noći, sad zavisi koja vrsta kako voli, a nekad se čak pridružuju jatama lastavica. Znači slepi miševi se nekad sele zajedno sa pticama selicama, nekada putuju baš daleko. E sada, zašto se slepi miševi sele? Upravo smo rekli, zato što nema hrane, da bi otišli u neke toplije krajeve gde će biti dovoljno hrane za njih da preguraju zimu. E sada, šta mislite koliko daleko oni idu? To sad jako zavisi od vrste do vrste. Neki slepi miševi odu prilično malu razdaljinu između svojih letnjih i zimskih skloništa, a neki slepi miševi putuju čak i 2000 km svake jeseni, odu na jug da prezime i vraćaju se nazad. Ovde je deo Evrope i vidi se tačno kuda su se slepi miševi kretali u proleće i u jesen. Znači, išli su sa severa i severnih delova Evrope su išli u južnije, toplije krajeve. E sada, problem sa tim seobama jeste što slepi miš kad puno leti, on se izmori i istroši energiju. Slepi miš za 100 pređenih kilometara izgubi pola grama svoje težine. Ako zamislimo da je slepi miš težak 10 grama, znači on će za 200 pređenih kilometara već 1 gram da izgubi, znači jako brzo može da smrša. Jedna od glavnih opasnosti jeste da se nisu dovoljno ugojili pre seobu, znači nemaju dovoljno energije, pa se onda izmore ili dehidriraju, znači budu žedni, nemaju gde da se odmore i da piju vode i zbog toga se dešava da uginu. Isto tako, vrlo često se dešava stradanje na putevima. Recimo imate autoput po kome vozila jako brzo voze i dešava se da slepi miševi jednostavno nalete na auto. Isto postoje takozvani vetroparkovi, odnosno velike vetrenjače koje vetar okreće i tako se pravi struja. I dešava se nekad slepi miševi da nalete na te vetrenjače i opet poginu. I naravno, tokom cijele njihove seobe im preti opasnost od vremenskih neprilika i od predatora. A šta su predatori? Predatori su životinje koje love slepe miševe i koje se njima hrane. Tako da imaju oni dosta problema prilikom tih seoba. E sada, kako mi možemo da pratimo kuda se slepi miševi sele? Jedan način jeste markiranje, odnosno obeležavanje, odnosno, kako mi to volimo da kažemo, prstenovanje. Mi hvatamo slepe miševe, izmerimo ih i vidimo u kakvom su stanju, da li su dovoljno ugojeni, da li su zdravi. Stavimo im prstenčiće na krila. Na svakom od tih prstenčića postoji jedinstveni broj, znači šifra. Znači svaki slepi miš kad ga mi uhvatimo i stavimo mu prstenčić, kao da dobije matični broj. I šta se desi? Ako uhvatimo ponovo slepog miša koji je već prstenovan, mi možemo da znamo kuda se on selio, koliko dugo živi. Recimo, neki slepi miševi koje smo prstenovali prošle godine u Banatu tokom leta su nađeni u Rumuniji na zimovanju. Još jedan od načina kako ih možemo pratiti, to ako imamo malo više para, jeste nešto što se zove telemetrija. E sad, šta je to? Kad mi uhvatimo slepog miša, na leđa mu se stavi onako mali neki odašiljač. i pustimo slepog miša da odleti. Znači taj odašiljač je jako, jako mali da mu ne smeta kad leti. I onda mi treba da idemo sa antenama u području gde je slepi miš sa odašiljačem, da vidimo da li ćemo da čujemo signal njegovog odašiljača ili u onim nekim razvijenim zemljama imaju te antene na avionima i bukvalno avion leti i prima signale od svih slepih miševa koji imaju odašiljače. I nakon toga mi dobijemo na mapi kuda se naši slepi miševi kreću, da li idu daleko od mesta gde su uhvaćeni ili su stalno na istom mestu. Imaju oni dosta, dosta kretanja tokom svog života.
Thank you.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo danas o slepim miševima, nepravedno neomiljenim životinjicama. I oni imaju svoje društvene mreže. Kako žive, ponašaju se između sebe i komuniciraju. Branka Pejić.
Slepi miševi su društvene životinje, znači žive u velikim grupama koje se zovu kolonije. Ima i onih koji žive pojedinačno, znači sami za sebe, ali to je ređi slučaj. I oni tako žive u velikim grupama veći deo godine, osim u vreme leta kada se ženski slepi miševi odvoje da bi se tamo na miru porodili svoju decu. Postoji nešto što se zove porodiljske kolonije u kojima imamo majke sa bebama i te kolonije se formiraju u toku leta. U toku leta mužjaci žive samostalno ili se grupišu u manja društvanca od ponekoliko i to su takozvane momačke kolonije ili žive pojedinačno same za sebi. Zašto su se odlučili da žive u grupama, to jest kolonijama? Zapravo to ima velike prednosti za njih, naročito po pitanju termoregulacije, odnosno održavanja svoje toplote. Znači, grupišu se u kolonije da bi gubili manje energije, a također da bi, baš zbog ovih društvenih mreža, da bi jedni drugima pokazali gde se to nalazi dobra mesta za lov, gde se nalazi dobra skloništa za hibernaciju, to jest za taj zimski san. Taj grupni život ima i svojih mana. Naprimjer, njih mnogo lakše lociraju predatori, to jest druge životinje koje ih jedu, a također se mnogo brže šire bolesti u takvim kolonijama. Ali očigledno da je korist života u kolonijama prevagnula nad manama. Ljudi koji su se zadesili ispod kolonija slepih miševa kažu da se čuje skičanje kada slepi miševi se guraju kroz grupu da prođu, naprimjer sa kraja da se ubace u sredinu. Međutim, oni su generalno miroljubivi jedni prema drugima i rijetko su agresivni, osim u vreme parenja, što je veoma slično i drugim životinjama kada treba da se osvoji ženka. Čak slično i čoveku, je li tako? Ponekad kada je ljubav u pitanju. Već su vam rekli da slepi miševi love pomoću eholokacije, ali ono što je novija informacija je da taj njihov ultrazvuk, odnosno ta eholokacija, služi i za razlikovanje njih između sebe. Znači, svaki ultrazvuk je specifičan i za svakog miša i za vrstu. To je slično kao što se ljudi razlikuju po glasovima, tako da vi znate kakav glas ima vaša mama, vaš tata ili vaši prijatelji. Ili tako se i slepi miševi poznaju između sebe. Naročito ako su bili jedan do drugog u tim gustim kolonijama. Znači, poznaju se i po dodiru i po mirisu. Pored toga, postoje još nešto se zove socijalni pozivi. To su zvukovi koji slepi miševi ispuštaju, a čujemo ih čak i mi. Postoje 4 vrste takvih poziva. Prvi tip se koristi između majke i bebe ili između dva slepa miša koja sarađuju, znači koji love zajedno. Drugi tip socijalnih poziva se dešava između mužjaka kada se takmiče za ženku, znači za agresiju. Treći tip je kada su u opasnosti. Najuniverzalniji za sve vrste. Nevezano što jedna vrsta ispušta taj zvuk, čak i drugi slepi miš druge vrste može da prepozna to kao zvuk za opasnost. Taj zvuk privlači druge slepe miševe da mu dođu u pomoć. To nije uvek dobro, zato što onda drugi slepi miševi također dođu i zarobe se u istu tu klopku. To nekad mi istraživači slepih miševa znamo da iskoristimo, pa onda tako privučemo još slepih miševa da bi ih uhvatili, ali naravno mi ih posle toga puštamo. Koliko dugo traju ta društva slepih miševa i te kolonije? Postoje neke dugoročne i neke kratkotrajne. Znate svi priču o 3 praseta i kako je jedan pravio svoju kućicu od slame, jedan od drveta, jedan od cigle. Tako i razni slepi miševi prave različite skloništa. Postoje neki tropski slepi miševi koji prave sebi takozvane šatore od vegetacije, od lišća. I onda imamo slepi miševi koji prave sebi kućice od, na primjer, zeljastih biljaka, imamo one koji prave od palmi. I ti listovi, odnosno te kućice, traju različit period vremena. Neki traju par meseci, a neki mogu da traju i par godina. U zavisnosti od toga koliko dugo traje sklonište, toliko dugo traje i ta kolonija. Sada bilo bi logično pomisliti da ovi miševi koji žive u palminom listu, koji duže traje, da će oni da budu bliski između sebe. Međutim, nije tako. Ovi slepi miševi koji moraju svakog meseca, na primjer, iz početka da prave sebi kućicu, oni imaju tendenciju da ostanu sve duže zajedno i da se duže druže kroz život, da tako kažem. Kao što i ljudi, na primjer, se najviše sliže u nevoljama kada pomažu jedni drugima. Naši slepi miševi, do duše, živi, na primjer, u tavanima, u nekim podrumima, u pećinama ili u šupljinama drveta. Mogu da žive i u ovakvim veštačkim kućicama koje napravi čovek i naravno u dvorcima tamo gde ih ima. Jesen je vreme za ljubav kod slepih miševa. Mužjaci slepih miševa koji žive u drveću su već našli sebi rupu, tamo je zauzeli, obeležili je svojim mirisima i spremni su da dočekaju ženke. Šta oni rade? Za razliku od ptica koje mogu da se oslane i na svoju pesmu, to je zvuk, ali takođe i na svoje divno perje, to je takozvano svadbeno ruho, slepi miševi moraju u potpunosti da se oslane samo na svoj glas. Tako da slepi miševi moraju da budu ekstra pevači, da tako kažem, da imaju mnogo talenta, a također moraju da imaju dobar tajming. Mora da potrefi baš pravo vreme kada ženka njegove vrste proleti, da ga ona dovoljno dobro čuje i da bude privučena, da bi došla tu da se pari sa njim. Znači, potreban je izuzetan talent. Neki drugi slepi miševi imaju neku drugu taktiku. Oni odlete na ivicu šume, okače se na najviše drvo i pevaju odatle. Neki drugi, na primjer, lete okolo i pevaju usput. A neke vrste koje žive u pećinama imaju taktiku da mlate krilima jako mnogo i tako privlače ženke i obično mužjaci koji su najteži i najkrupniji dobiju najviše ženke.
Odnos majke i bebe je sličan kao kod ljudi. Majke doje svoje mladunce, samo na kratko izlaze u potrazi za hranom, a kada se vrate prepoznaju bebu po mirisu. Slepi mišići ližu njušku majke i time pokazuju da su gladni, a uzajamnim njuškanjem prenose se bakterije korisne za varenje. Nemojte pokušavati sami da negujete slepog miša jer su to jako osetljive životinje. Zakonom su zaštićeni, plaća se novčana kazna za ubijanje, uznemiravanje i pomeranje kolonija slepih miševa. A šta raditi ako vam ulete u kuću? O tome govori Jelena Jovanović.
Ono što možete da uradite jeste da pozovete Prirodnjački muzej. Tu radi nekoliko slepomišologa koji poznaju drugi slepomišologe koji mogu da vam objasne šta da uradite ili, ukoliko ne možete sami da rešite problem, možemo da dođemo i mi da uhvatimo slepe miševe za vas. Međutim, poziva ima previše. U jesen, kada mladi slepi miševi vežbaju da love, oni su jako zbunjeni i jako često se desi da ulete za nekim letirićem, za nekim komarcem, koji uleti u vaš stan, a privučen je upaljenim svetlom, televizorom koji gori ili monitorom od kompjutera. Ovde vidite sliku slepog miša koji leti po prostoriji i vi ga još niste videli. To je slika pre uznemiravanja, pre nego što se vi uznemirite jer je on ušao i pre nego što uznemirite njega, zato što počnete da mašete rukama, da mlatite krpama, ne biste li uspeli nekako da ga oterate. Ali šta se dešava? Umesto da izađe iz prostorije, slepi miš je sad uplašen i uspaničen. Rekli smo da oni koriste ultrazvuk, to jest da ispuštaju zvuk da bi se snašli u prostoru. Slepi miš ispušta zvuk u svojoj visini. Kada mašete rukama, on leti sve više i više i popne se do plafona jer dalje ne može. I sad, kada on sondira prostor, on više ne vidi prozor, već vidi zid iznad prozora i on ne vidi izlaz. Dakle, kada slepi miš uleti u stan, bez panike, stvarno nije ništa strašno. Ljudi veruju da se slepi miševi upliću u kosu, da napadaju ljude, da sisaju krv. Čuli smo da sve to nije tačno. Slepi miševi koji žive u našim krajevima hrane se insektima. Slepi miševi koji žive u bilo kojim krajevima ne upliću se u kosu, nemaju razloga za to, verujte mi. Ima puno devojaka, videli ste koliko kosu ima Ivana. Ja takođe imam, da ne poštam sad kosu, imam jako dugu kosu. Za 10 godina nikada nam se nije desilo da se slepi miš uplete u kosu, a verujte mi, bili smo u pećinama gde ih ima na hiljade i hiljade. Dakle, nema razloga za paniku, ugasite svetlo, jer kad ugasite svetlo, izađe će svi insekti, slepi miš više nema šta tu da traži, pa će i on probati da izađe. Još nešto vrlo bitno, otvorite prozor. Ako slepi miš želi da izađe, a nema kako, on će naravno ostati u sobi. Da ga ne biste dodatno uznemirili, ili sedite tu i ne mrdajte, ako baš želite da vidite da on izašao iz vaše prostorije, ili i sami izađete iz prostorije. Osim pozivi sugrađana koji su rekli da su im slepi miševi uleteli u stan, imali smo pozivi sugrađana kojima su se slepi miševi uselili u stan. To se često dešava u starim kutijama za roletne. Znači, prozori u starim zgradama imaju kutije ove drvene u kojima se nalaze roletne. Ako su roletne pokvarene i ne koriste se, to mesto je idealno da se slepi miševi tu nastane. I evo ovde vidite puno izmeta slepog miša, što znači da ih tu ima. I evo ova je slika slepih miševa koji su se ugnezdili u jednu roletnu i tu im je fino i Na kraju smo ih izvadili, svi su bili srećni i zadovoljni, i stanari i slepi miševi. Ovo su mesta na kojima sam ja ove godine intervenisala na zahtev sugrađana. Bilo je mnogo više poziva, ali ono što me je prijatno iznenadilo to je da, za razliku od prethodnih godina, sugrađani su znali šta da rade. Zvali su mi, rekli su, mi smo ugasili svetlo, otvorili prozor, izašli iz sobe, ali mi nismo sigurni da je on izašao. Sinoć je bio tu i leteo je, jutros ga nema, ali da možete vi, molim vas, da dođete da pogledate. Prethodnih godina smo to radili, međutim, svaki put kad je neko rekao da slepog miša sutradan nije našao, mi otišli, videli da ga nema i rekli da zove ako se slepi miš ponovo pojavi. Ti isti ljudi više nisu zvali. Znači, slepi miš, ako može da izađe, izaći će. Njemu stvarno nije u interesu da ostane u vašoj prostoriji. Imali smo poziv iz jedne vojne ustanove, zvao me jedan vrlo fin gospodin pukovnik koji je redih ubio, ja im nisam dao. Ja sam bila vrlo ponosna na tog gospodina, u njegovoj kancelariji našla sam 11 belorobih slepih mišića koji su uleteli tu kroz jedan mali prozor i koji je ostao otvoren te noći i narednih dana je bio zatvoren i oni nisu znali kako da izađu. Bili su umorni, iscrpljeni, žedni, ali smo ih uhvatili, napojili, nahranili i oni su odleteli bez problema.
Thank you.
U ekološkom magazinu Čekajući vetar Beograda 2 ovoga jutra govorimo o Ajurvedi. Naša gošća je dr. Gordana Marković. Gordana, dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro.
Ajurveda već 5-6 hiljada godina u Indiji. O njoj se govorilo u spisima koji su toliko stari. 1977. godine Svetska zdravstvena organizacija priznaje Ajurvedu, a kod nas je uvrštena,
priznata od strane našeg ministarstva sa drugim
2007.
metodama. Da, sa drugim metodama tradicionalne, alternativne, komplementarne medicine.
Kako ste završili medicinu?
Da, ja sam lekar.
Konvencionalnu. Kako vi kažete? Ja sad ne znam, imaju različiti izraz.
Ja sam doktor medicine.
Konvencionalna medicina.
Da, alopatska, konvencionalna, zapadna medicina. Razni se izrazi koriste, ali onu našu, da kažem, klasičnu medicinu. Specijalista sam socijalne medicine, a sve ove druge edukacije vezane za tradicionalnu medicinu sam završavala nakon toga. I da biste se bavili mnogim od grana tradicionalne, alternativne, ili kako god da nazovemo medicine, kod mnogih grana je neophodno u stvari da budete lekar ili stomatolog. To je u stvari uslov da biste uopšte mogli da upišete bilo kakvu drugu edukaciju. Konkretno i kod Ajurveda je tako. Znači, to je edukacija koja postoji kod nas, edukacija za lekare, stomatologe, farmaceute, znači za zdravstvene radnike. Isto je tako i sa akupunkturom, na primer, sa homeopatijom i slično.
Otkud Ajurveda kod nas?
U Srbiji?
U Srbiji.
Pa, Ajurveda u Srbiji na ovakvom nivou na kakvom je sad postoji, pre svega zahvaljujući i znanju i ugledu i entuzijazmu gospodina Branka Čičića, ja nekako njega vidim kao čoveka koji je u potpunosti odgovoran i koji je zaista inicirao na najbolji mogući način sve vezano za širenje Ajurvede ovde. On je oko sebe okupio tim koji mu prosto u tome pomaže i vrlo je uspešan zaista u tome. Mislim, čitav tim je vrlo uspešan. Postoji udruženje za Ajurvedu Srbije, Maharishi College za savršeno zdravlje, i u okviru toga postoje brojne aktivnosti i tek i planiramo brojne aktivnosti koje će omogućiti da se ljudi mnogo bliže i bolje upoznaju sa Ajurvedom.
Koji su osnovni principi Ajurvede?
Pa, ono što je osnovno kod Ajurvede, to je poštovanje biološke individualnosti svakog pojedinca. I mi se toga pridržavamo i kada je u pitanju dijagnostika i kada je u pitanju lečenje. To je ono što bi predstavljalo taj neki holistički pristup. Znači, svaki klijent koji dođe na konsultaciju iz Ajurvede se posmatra sam za sebe. Znači, postoje određene karakteristike koje su slične, koje se ponavljaju, koje se prate u zavisnosti od određenih poremećaja, ali mi, znači, u tom trenutku posmatramo tog klijenta i samo u odnosu na nalaz koji tada nađemo, mi njemu dajemo preporuke koje važe za njega u tom trenutku. Znači, to nisu preporuke koje on može da preporučuje nekim drugim ljudima. Postoje neke osnovne, univerzalne, naravno, preporuke, ali mi se na tokom konsultacije bavimo samim klijentom u onako celovitom nekom smislu. Suština Ajurvede je u stvari usklađivanje sa tim nekim prirodnim procesima i zakonima prirode. I s obzirom da Ajurveda i znači nauka o životu, ona nas u stvari uči kako da mi to pravilno živimo i kako da budemo što bliži prirodi, a da to opet bude u skladu sa nama i sa današnjim uslovima života, da tako kažem. Ono što su osnovni fiziološki principi, odnosno principi koji upravljaju fiziologijom našeg organizma, to su one neke tri doše. Svako ko je pročitao nešto o Ajurvedi, seća se da tu postoji neka vata, pita, kafa doša, i one su u stvari odgovorni za kontrolu tih nekih fizioloških procesa koji postoje u našem organizmu. Tako da je, na primjer, ta vata doša odgovorna za sva neka kretanja, pa i za naše kretanje u smislu uhodanja, trčanja, i za kretanje krvi kroz naše krvne sudove, i za kretanje impulsa kroz naš nervni sistem i za slične neke stvari. Jedan od glavnih uzroka koji dovodi do neravnoteže u te vata doše je, recimo, stres. Tako da je stres u principu jedan od najzastupljenijih faktora rizika koji uopšte dovodi do poremećaja zdravlja. I kada sa aspekta Ajurvede posmatramo, neravnoteža te vata doše je najzastupljenija. Neki od efekata, recimo, neravnoteže te vata doše da bi ljudima približili bi bili nesanica, zatvor, konstantan umor, iscrpljenost, onda raznorazne pareze, paralize, poremeća i cirkulacije, brojni drugi neki problemi poput suve, grube kože, jedne, da kažemo, ono opšte apatije koje su definitivno posljedica i stresa i umora. Ono što je glavna odlika disbalansa vata doše bi bio isto neki hronični bol. Znači sve što je vezano za postojanje hroničnog bola u principu odražava disbalans te vata doše, a recimo u našem duhu to bi bila anksioznost, prestravljenost, preplašenost, znači sklonost da sa nekim strahom reagujemo na neke svakodnevne životne probleme. Onda s druge strane imamo pita došu, koja bi bila energija, sve nešto što je vezano za varenje. I kada je pita došao u neravnoteži, a do toga dovode najviše neke ostrašćene reakcije strasti u svakom nekom smislu, onda su vrlo česti neki inflamatorni procesi, groznice, upale kože, svrab, gorušica, hiperaciditet, čir na želucu. Znači takvi neki simptomi nam ukazuju u startu da je najčešće u pitanju disbalans pita doše. Postoji i kafa doša kao treća, zove se bolest kauča i krompira, do nje dovodi znači prejedanje i nepokretnost. I to su ljudi koji su u principu krupni, gojazni, koji imaju one testaste otoke, ulkuse na nogama, koji su depresivni. Recimo šećerna bolest je disbalans kafa doše, onda astma u kombinaciji sa disbalansom vata doše, sve alergije, sinuzitisi. Tako da mi kroz to možemo da prepoznamo i kroz neku simptomatologiju sa kojom nam klijent dolazi možemo da prepoznamo o kom se tipu neravnoteže radi, ali naravno to je jedan od načina na koji dolazimo do dijagnoze.
I kako izgleda pregled?
Pa kada klijent dođe, mi najpre razgovaramo sa njim, kao i u ovoj, da kažem, alopatskoj medicini, nama čim pacijent uđe na vrata, mi gledamo prosto i način na koji ulazi, kakva mu je boja kože i koje su to njegove sve karakteristike. I onda razgovaramo sa njim, tako da sve to posmatramo i u ajurvedskom pregledu i razgovaramo sa njim u smislu da, u smislu sličnom kao kad uzimamo anamnezu, znači u zapadnoj medicini, uzimamo neke njegove osnovne podatke, nam je jako važno da nam on kaže kakve tegobe ima, naravno i od kojeg se bolesti leči, koje lekove uzima. Zato je i važno da se zdravstveni radnici bave ovim nekim metodama, zato što oni prosto mogu da uzmu u obzir i taj neki širi koncept. I kada čovjek ima ozbiljnu patologiju, oni imaju kapacitet da to prosto sagledaju na pravi način. Tako da je meni kao lekaru jako važno da mi pacijent kaže, odnosno klijent koji dolazi na ajurvedsku konsultaciju, važno mi je da mi kaže koje to lekove koristi ukoliko ima visok pritisak ili ukoliko ima šećernu bolest ili kakve sve već druge tegobe ima. Naravno, radimo i fizikalni pregled onoliko koliko to situacija zahteva. Nekada je to kompletan fizikalni pregled kao što postoji u zapadnoj medicini. Nekada ne mora da bude, ali ono što je suština ajurvedskog pregleda i što zapravo i može da bude dovoljno, ali mi radimo sve kompletno, to je pulsna dijagnostika. I pulsna dijagnostika je zaista nešto čarobno i nešto što je za mene bilo fascinantno kada sam počela time da se bavim, jer dok nisam prosto ušla u priču sa ajurvedom i uopšte tradicionalnom medicinom, za mene palpiranje pulsa bilo nešto na osnovu čega ću ja da, kad pipnem pacijentu puls, ja ću da vidim da li je on ubrzan ili usporen, kakav je kvalitet tog pulsa, šta mi govori o njegovom, da kažem, cirkulatornom sistemu, dok je sada ovo onako otvorilo jedan svemir, zaista sjaset informacije možete dobiti palpiranjem pulsa i to je prosto neverovatno. Znači,
a šta, na primjer, možete da i koliko vam vremena treba?
Da, pa to je obično vrlo kratko. U početku dok vežbate, to može da bude par minuta, recimo 5 minuta, kad vežbate, 5 minuta, a na kraju to nekad vam je dovoljno minut, dva, nekad i kraće, iskusnim vidima je dovoljno samo da stave ruku na puls i da im sve potpuno bude jasno. Tako da je to stvari rutine. Znači to koliko ćete vremena provesti, da li 15 sekundi, 30 sekundi ili 1 minut u principu, zavisi od toga koliko vama treba da se, po znacima navoda, konektujete sa pulsom pacijenta i sa tom njegovom energijom i da iz toga dobijete informacije koje su vam potrebne. Mi inače puls palpiramo uglavnom na toj radijalnoj arteri, to je na ručnom zglobu. Svi koji su ikada bili kod lekara znaju koje je to mesto. Kod žena palpiramo na levoj ruci, kod muškaraca na desnoj. To je u skladu sa nekim karakteristikama fiziologije prosto. I puls se može palpirati ukoliko u nekim situacijama čovjek nema ekstremitet ili nešto. I na nekim drugim palpabilnim arterijama površinskim, ali uglavnom se palpira, kažemo, u normalnim okolnostima na toj radijalnoj arteriji pored ručnog zgloba i mi palpiramo duboki površinski puls. Na osnovu tog dubokog pulsa mi saznajemo koja je konstitucija našeg pacijenta, znači odnosno klijenta koji je došao, zapravo šta je to s čim se on rodio, koje su to njegove predispozicije, ka čemu on uglavnom može u najvećem broju slučajeva da razvije sklonost, kakav karakter može da ima. Znači raznorazne te neke informacije o tome koje on u stvari. I taj puls uglavnom konstantan tokom života. Na osnovu površinskog pulsa mi saznajemo u kakvom je naš klijent stanju sada, prosto da li on sada ima neki problem, da li je spavao, nije spavao, raznorazne neke interesantne i neverovatne informacije možemo da dobijemo, ali pre svega mi tu pratimo te tri doše, vatu, pitu i kafu, svaka ima tu svoje mesto, svoj stan, kako se to kaže, i mi u stvari pratimo njihovu ravnotežu, odnosno neravnotežu. Konstatujemo gde je neravnoteža i u odnosu na to preporučujemo određene postupke i određeni tretman ili suplemente, način života koji će da omogući da se te doše ponovo uravnoteže i da samim tim čitava naša fiziologija, čitavo naše biće i mentalno i fizičko, i u mentalnom i u fizičkom smislu da budemo u potpunom skladu.
To i sebi možete da radite.
Naravno, pa kada krenete da učite pulsnu dijagnostiku, poenta jeste u tome da sebi 100 puta dnevno pipate puls. Pre toaleta, nakon toaleta. Pre pranja zuba, posle pranja zuba. To je jedna fenomenalna vežba. Inače se smatra da je to palpiranje pulsa lekovito samo po sebi. Znači samo poklanjanje pažnje pulsu u stvari ima taj isceljujući efekat. Tako da mi imamo ideju, o tome ćemo možda i kasnije pričati, da naravno organizujemo određene edukacije za naše prosto građane i udruženje ima u planu da se time bavi, u okviru kog mi takođe možemo da pokažemo ljudima kako se palpira puls. Naravno, oni neće učiti palpiranje pulsa do tog nivoa da postavljaju dijagnozu, niti im je to potrebno. Ali kako da palpiraju puls, kako da uživaju u njemu prosto, jer svaki puls je lep, svaki puls je dobar, svaki je vrlo značajan. Poenta je samo u tome da mi iz njega pročitamo ono što je u tom trenutku potrebno i da u skladu sa tim napravimo neke blage korekcije zbog kojih će nam biti bolje kasnije.
Kada je u pitanju Ajurveda, jako je značajna dnevna rutina. Šta je ona i zbog čega je to važno?
Pa dnevna rutina bi u nekom bukvalnom smislu podrazumevala usklađivanje sa ciklusima prirode, znači usklađivanje našeg ritma života sa ciklusima prirode. Pa onda u odnosu na to mi dajemo i određene preporuke vezane za to kako bi se trebalo ponašati u toku dana, da to bude najmanje opterećujuće za naš organizam, odnosno da bude blagotvorno. Tako da je idealno da se ustaje recimo nešto malo pre 6. Tada se naš organizam najbolje i najlepše probudi i on je tada spreman za celodnevne aktivnosti. Kada bi se probudili kasnije, onda bi bili tromi, umorni, ne bi naša fiziologija mogla da se pokrene na onaj način na koji se pokrene kada se probudimo oko 6. Nekima koji duže spavaju to može da izgleda neverovatno, ali kada bi probali jedan određeni vremenski period dan za danom da ustaju i ležu u adekvatno vreme, onda bi mogli zaista da primete blagodet svega toga. Kada ustanemo ujutru, idealno je da popijemo čašu tople vode, znači da onako lepo osvežimo naš organizam. Opcijono se u tu vodu mogu staviti limun ili mogu se staviti med i limun, ali u principu to zavisi od opet nekih drugih naših karakteristika. Svakako nećemo pogrešiti ako popijemo samo toplu vodu.
I da ta topla voda ne bude iz bojlera?
Pa ne, u principu preporuke vezane za toplu vodu bi bile takve da je idealno da se ta topla voda prokuva 10 minuta na šporetu, pa onda da je ohladimo do temperature koja nam odgovara i da je onda popijemo. To je u principu ono kako bi trebalo raditi. U pravu ste potpuno. Nakon pijenja vode mi naravno idemo u toalet, operemo zube, sve ono što mi inače radimo. I onda možemo da uradimo meditaciju, neke lagane fizičke vežbe, da mučkamo ulje u ustima, recimo susamovo ulje 2-3 minuta ili neko hladno ceđeno maslinovo ulje ili već neko drugo koje volimo. Postoje neke retke situacije u kojima baš neko konkretno ulje preporučujemo, ali u principu nećete pogrešiti ako uzmete neko čisto hladno ceđeno ulje i mučkate ga 2-3 minuta u ustima, nakon toga ispljunete to, normalno operete zube i sve što treba nakon toga. U Ajurvedi se preporučuje uljana masaža, ona je zaista blagotvorna za organizam. to deluje komplikovano nama, verovatno isto kad ujutru ustanemo pa moramo na posao da se sad ono cijeli masiramo, ali možemo uvek izmasirati čelo, možemo izmasirati stopala i na taj način opet sebi zaista omogućiti jedan mnogo bolji kvalitet funkcionisanja svakodnevno.
A recite mi, ako neko hoće, ima volju da sebi izmasira čelo i stopala, da li treba da ima određena znanja u vezi sa tim ili dok ne ode na kurs već...
Dok ne ode, da, dok se ne edukuje malo više.
Da, eto, prosto da. Prati ono šta mu prije i kako mu prije.
Pa, u principu da, ali ono što bi bilo dovoljno, recimo, u toj nekoj kratkoj masaži, to je da sam ovaj predeo, neki bi rekli trećeg oka, znači, ali ovo nešto predeo čela između obrva i iznad obrva, da taj deo blago lepo izmasiram uljem od susama. To je prerađeno, obrađeno ulje od čisto susamovo ulje i par minuta, onoliko koliko mu prija, ušne školjke, to je isto jako značajno, i naravno stopala. Ne možete pogrešiti. Znači svakako, ko ima vremena i volje, sa tom jednom blagom, laganom masažom, svakako ne može da pogreši. A, kažem, već će biti prilike da ljudi nauče kako da to lepo rade, pa da baš uživaju u tome.
Onda dalje što treba raditi?
Da, vezano za dnevnu rutinu. Pa znači, idealno je da doručak bude nekdo oko 7-8 časova. Zatim da ručak bude nekdo oko 12-1, to je neko idealno vrijeme, jer je tada ta vatra varenja najadekvatnija. Ajurveda preporučuje da ručak bude glavni obrok i, da kažem, najsnažniji obrok, tako da u tom periodu naš metabolizam je najadekvatniji i naš digestivni sistem najbolji način može da stvari tu hranu koju smo pojeli. Preporučuje se lagan odmor posle ručka i naravno tokom popodneva opet neka lagana fizička aktivnost, meditacija, neka šetnja. Deluje kao da ne bi trebalo ničim drugim da se bavimo, nego samo da uživamo, ali to zaista može da se uklopi u svakodnevni ritam i uz posao i uz porodične obaveze, i takav način života nas u stvari čini relaksiranim i daje nam mogućnost da mi sve ove obaveze, kojih je mnogo, u stvari mnogo lakše i lepše odrađujemo. 2 puta dnevno po 20 minuta meditacije zaista promeni život u najpozitivnijem mogućem smislu. Idealno je da večera bude negde oko 6, pola 7 najkasnije i da se na spavanje odlazi oko 22. Najkasnije do 23.
Jer tada odlazi poslednji voz sa anđelima.
Sa anđelima, posle da, tako je Maharishi govorio, a onda sa nekim, onda posle ne zna se ko će tu da bude. Ali stvarno je idealno da to bude negde oko 22 sata, jer mi na taj način smo zaista u skladu sa tim prirodnim ciklusima, sa tim kada je koja opet došla najaktivnija u našem organizmu i koji su to delovi dana koji pripadaju njima, i na taj način mi sebi zaista omogućavamo da recimo od 10 uveče do 6 ujutru ili do 5 ujutru ili kako već ko može, odmorimo naš organizam na idealan način.
Kad je u pitanju meditacija, da li tu može da se radi nešto bez znanja pravog? Znači, da li mi moramo da naučimo kako se meditira, ili dok ne naučimo je dovoljno da prosto sednemo i pokušavamo da ispraznimo glavu, um,
da.
I da mislimo na nešto lepo ili već kako kome odgovara.
Da, pa ono što bih ja mogla da kažem, to je da je samo poklanjanje pažnje sebi 2 puta po 20 minuta i odvajanje od nekih, da kažem, svakodnevnih obaveza, odnosno sama namera da to učinimo, već blagotvorna. To je jako značajno, ali to ne može da se poredi sa efektima koje mi dobijemo meditirajući. Meditacija konkretno se nauči. Znači, postoje učitelji meditacije koji prosto nas uvedu u način meditiranja. To onda ima jedan zaista poseban lekovit efekt. To zaista nekako i promeni život i sve se nekako posloži drugačije i zaista vam onako imate utisak da vam se sva vrata otvaraju širom i da prosto lepše i bolje provodite svoje vreme. I to je samo zato što meditacija omogućava da se vratimo sebi. postoje različiti načini na koji čovjek može da se relaksira. Postoje neki ljudi kojima meditacija kao takva nije bliska, pa koji prosto to vrijeme mogu da provedu na neki drugi način. Neki vole da se mole, da odlaze u crkvu. Mislim, ne poredim te stvari jedne sa drugim, jer meditacija sama po sebi nije uopšte religiozna stvar. To je potpuno nešto drugo, ali kažem, ljudi su skloni tome da na različite načine sebi omogućavaju te neke periode relaksacije, ali kažem, meditacija kao meditacija, odnosno transcendentalna meditacija, zaista radi na jednom višem nivou i ona nas uvodi, kako kažu, stanje čiste svesti i postoje brojne studije, stotine studije zaista rađeno kad je u pitanju ispitivanje efekata transcendentalne meditacije na svakodnevni život i na ljudsko zdravlje, i mi tu stvarno imamo vrlo ozbiljne naučne, vrlo ozbiljne rezultate, vrlo ozbiljno organizovane naučne istraživanja. Znači, nivo stresa se smanjuje, funkcionisanje kardiovaskularnog sistema se poboljšava u svakom smislu, prevencija raznoraznih oboljenja, poboljšanje, unapređivanje zdravlja zaista na jednom kompletnom nivou. Tako da, mislim, transcendentalna meditacija je tema sama za sebe. Ja ne smatram sebe ni malo kompetentno da o njoj govorim na nekom dubljem nivou. Postoje učitelji meditacije koji bi o tome mogli da govore mnogo više i bolje od mene, ali ono što ja mogu da kažem i što ja svojim klijentima apsolutno preporučujem, to je da ukoliko mogu to uvedu u svoju svakodnevnu rutinu i u svoj život, i nema načina da ne osete blagodet zbog toga.
Kažu da je Ajurveda nastala tako što je primećeno da je vek životni skraćen i da tu postoje neki problemi, da treba naći način da ljudima bude bolje. Ako znamo da je to bilo pre 5-6 hiljada godina, zvuči neverovatno. I tako se došlo do Ajurvede, do njenih principa. Današnje vreme je tek problematično, u smislu, zna se da je karcinom postao ekspanzivna bolest, po nekim poslednjim podacima 14 miliona ljudi godišnje u svetu oboli. Ja ne znam osobu koja nije pod stresom, ako ne svakodnevno, a ono vrlo često. U Srbiji imamo problema i sa zdravstvenim sistemom, dakle, nije jednostavno otići lekaru, lečiti se, nije jednostavno kupiti lekove, nije jednostavno brinuti o sebi ako to zavisi od nekih drugih ljudi. Dakle, pravi je moment da nešto uradimo za sebe. Ajurveda to je jedan od principa, dakle, da ne možete da sedite i čekate da neko drugi nešto drugo za vas odradi zdravlje, nego da treba da preuzmete neku aktivniju ulogu.
Da budete na konkretniji način učesnik u svom lečenju.
U sobstvenom životu.
Pa, jeste, vi ste potpuno u pravu. Međutim, ono što bih ja želela da kažem, to je da kako god nama izgledalo, ja zaista kao lekar i kao neko ko se u krajnjem slučaju opredelio i za ovu tradicionalnu, alternativnu, integrativnu, komplementarnu, to su različiti neki načini o kojima bi moglo da se polemiše medicinu, ipak moram da kažem da je naša zvanična medicina dobra, ona nije loša, naš zdravstveni sistem nije loš, on je izuzetno dobar. Naša očekivanja u odnosu na ono što zdravstveni sistem može da nam pruži su možda nerealna. Tako da mislim da taj neki možda negativan imidž koji zapadna medicina ili ova lopatska ima trenutno sigurno nije dobar i nije realan. I ja sad ovde uopšte ne želim da pravim razliku između zapadne medicine i tradicionalne medicine. Meni je jedan moj profesor akupunkture svojevremeno, kada sam završila akupunkturu, onda se pitala, kao, čula za reiki, pa se pitala, pa bože, kao, šta je sad to, da li da idem to da probam? On je meni rekao, sve su to različiti putevi do istog cilja. Mi svi biramo naš način. Za nekog je dobar način zapadna medicina. Čoveku koji je u nekom akutnom problemu, kome je perforiralo slepo crevo, koji ima neki hiruški problem akutan, on mora otići kod lekara zapadne medicine. Ja uopšte ne želim da bilo kakva priča vezana za promovisanje metoda tradicionalne medicine, koje su divne, lekovite i svrsishodne same po sebi, bude nešto što je na suprotnoj strani u odnosu na zapadnu medicinu. Ono što je kod Ajurvede divno, to je što je ona u potpunosti komplementarna sa metodama alopatske zapadne medicine i što, kao što sam malo pre rekla na početku, mi uopšte ne bežimo od onoga što zapadna medicina pruža. Ono što se vremenom desi, to je da primenjujući neke principe koje naučimo u okviru ajurvede, uvodeći dnevnu rutinu, meditaciju, fizičke vežbe, pravilnu ishranu u naš svakodnevni život, potreba da i ova zvanična medicina u smislu neke terapije bude u našem životu prisutna, može drastično da se smanji. Tako da kada nama klijent dođe, mi njemu ne isključujemo lekove za hipertenziju, mi njemu ne isključujemo lekove za dijabetes, mi se prosto ne bavimo time na takav način da odbacujemo ono što zapadna medicina našim klijentima već daje i pruža. Već ih samo učimo kako da, primenjujući i jedan potpuno novi koncept, oni u stvari poboljšanjem svog načina života prestanu da imaju tako izraženu potrebu za uzimanjem svih onih lekova koje su koristili do tada. I opet će svakom od tih naših klijenata njegov izabrani lekar sam posle smanjivati doze kako bude video da se njemu zdravstveno stanje poboljšava, a sasvim sigurno se poboljšava na određenom nivou, opet u zavisnosti od određene patologije, onda će se ta terapija korigovati. I u tom smislu je, kažem, ajurveda zaista fenomenalna. Ona ne isključuje druge grane medicine.
U ajurvedi su se radile i hiruške intervencije.
Jesu, da, ajurveda ima svoje grane i svoju pedijatriju i svoju hirurgiju i raznorazne neke druge, ali, kažem, ajurveda kao onako, da kažem, globalnom smislu, kao nauka u životu, u potpunosti zaista komplementarna sa zapadnom medicinom.
To je jako važno kako se hranimo, kako kombinujemo namirnice, kako ih obrađujemo termički i da li ih termički obrađujemo. Nekom će odgovarati sveža hrana, nekome tretirana.
Pa što se tiče preporuka za ishranu, one su u ajurvedi takođe vrlo značajne. Znači, dijetetika je tu na jako visokom nivou i postoji neki univerzalni principi vezani za ishranu i opet neki koji su lekoviti u smislu balansiranja one tri doše koje sam pominjala, vata, pita i kafa. Doše, tako da u skladu sa tim imamo i posebne dijete. Ono što bi bile neke osnovne preporuke koje ajurveda preporučuje bi bile da, na primjer, nikada ne jedemo hranu pre nego što smo prethodnu hranu svarili. To je jako pogrešno. To je ono što taloži određeni vid toksina u našem organizmu. Znači, idealno je da naši obroci budu na 4 do 5 sati. Nekada i 6, ako je hrana koju smo pre toga uzeli bila jako teška, pa je potrebno dosta vremena za varenje. Opet kažem, ovo su neki univerzalni principi. Uvek postoje neki rariteti u okviru kojih mi pravimo drugačiji raspored. Ali, kažem, univerzalno bi bilo da to bude, recimo, 3 obroka dnevno, onih glavnih, i da oni ne budu na manje od 4 do 5 sati. Ta hrana koju jedemo i koja se u ajurvedi preporučuje treba da bude sveže pripremljena, topla, kuvana, da nam prija, da prosto, vrlo je važno da jedemo hranu koju želimo, za kojom žudimo, naravno opet u ograničenim količinama. Tako da je to vrlo značajno. Način na koji hranu pripremamo, važno je da je pripremamo s ljubavlju i da ne jedemo hranu od prethodnog obroka i da ne jedemo sve ono što je ostalo od nekog drugog, što je dugo stajalo, što prosto nije higijenski ispravno.
I da ne razmišljamo o ružnim stvarima dok jedemo i da se ne svađamo.
Jeste, to ono što je takođe važno, to je da kad, na primjer, sednemo da jedemo, uzmemo sve što nam treba. I da kad sednemo da jedemo, ne ustajemo 100 puta da još dodamo jednu stvar, pa drugu stvar, pa petu stvar. Kad sednemo, potrebno je da se malo onako prosto vratimo sebi, posvetimo sebi, par minuta skoncentrišemo i onda uživamo na najbolji mogući način u toj hrani. Da naravno nakon obroka odmah ne ustanemo i krenemo u neke aktivnosti, nego da odsedimo 5 do 10 minuta. Preporuke su da se ne priča tokom obroka, ali je jedan fenomenalni profesor, naš profesor ajurvede, dr. Schachinger, koji svaki put kad dođe i kada spomenemo tu preporuku, on nama kaže da, ali onda kao kad shvatimo da je to možda neko jedino vreme kada se porodica okupi, ukoliko uopšte može u današnje vreme da se okupi, onda kao ma možemo i da pričamo malo, ne naravno previše, ne uz neki preglasan smeh, ne uz neko istrpljivanje i neke istrpljujuće teme i razgovore, ali u principu naravno da sa članovima porodice možemo da razgovaramo. Iako kad sad o tome razmišljamo, onda u stvari shvatimo koliko se rijetko porodica danas okupi u svakodnevnom životu na jednom mestu za zajedničkim obrokom.
Pažni su i začini i kako se kombinuju.
Jesu, začini su jako važni, oni su u stvari lekoviti u Ajurvedi, imaju, da kažem, lekovito dejstvo, oni potpomažu da ta naša vatra varenja bude adekvatna, da je rasplamsaju ili da je smire. Tako da njih baš preporučujemo i oni se u svaki obrok malo te ne stavljaju. Mi ovde kad razmišljamo o tim začinima i o korišćenju začina, mi obično imamo kao asocijaciju neku prezačinjenu hranu. Uopšte nije poenta u prezačinjenoj hrani, poenta je u tome da mi te začine koristimo na adekvatan način. Recimo, đumbir je jako lekovit. Mi ne moramo staviti ne znam koliko đumbira i napraviti hranu takvom da bude neukusna za nas, ali i u maloj količini đumbir stimuliše naše varenje, potpomaže da ono bude adekvatno, potpomaže da se toksini izbaci iz organizma. Crni biber je recimo jako dobar, isto ima taj zagrevajući efekt, pa u određenim situacijama kod određenih klijenata možemo da ga preporučimo. On pored tog svog pozitivnog efekta ima i taj efekt da on druge neke začine, odnosno lekovita svojstva drugih nekih začina onako pogura da ti efekti budu još bolji i lepši. Kumin takođe pojačava varenje, bosiljak recimo balansira sve tri doše, pre svega vatu i kafu, a zatim i pita došu. Onda, na primjer, nana i korijander imaju smirujući efekt, pa kad imamo, na primjer, neku gorušicu, možemo popijemo čaj od nane i da stavimo malo korijandera, oni onako hlade organizam. I tako, mislim, u zavisnosti od raznih nekih situacija i tegoba koje imamo, mi možemo preporučivati i same mešavine začina koje su dovoljne da dovedu organizam u balans.
A kako treba da ih koristimo? Kažu da ih treba možda prvo propržiti.
Pa to sve zavisi.
Onda da. Ili sipati ili kad sipati da. U
pa
jelo.
Pa postoje različiti načini. Oni se mogu sipati, da kažem, ono, u vodu, mogu se propržiti na giju, na primjer, pa se onda preliti preko neke čorbe, supe. Znači, oni mogu, postoje oni koji se rastvaraju u, da kažem, mastima i oni koji se rastvaraju u vodi, tako da u zavisnosti od karakteristika svakog začina ponaosob mi možemo da ga primenimo. Ne možemo tu nešto mnogo da pogrešimo.
Koriste se i suplementi?
Da, to suplementi koji postoje u Ajurvedi su izuzetno značajni i oni su za mene kao lekara zapadne medicine zaista bili otkriće. Njihove mogućnosti su fenomenalne u svakom smislu. Oni su biljnog porekla uglavnom i mogu biti mineralnog i životinskog u smislu da se recimo prave u giju koji je onaj pročišćen puter za oni koji to ne znaju. Tako da kada govorimo konkretno o mahriši ajurvedskim preparatima, oni se prave od organski gajenog bilja koje se posebno selektuje i kontroliše. Ti preparati se proizvode u Holandiji, znači za čitavu teritoriju Evropske unije. Pričamo o preparatima koje mi, znači, koristimo i preporučujemo. Oni će vrlo uskoro, neki su registrovani već, za ostale proces registracije u toku, uskoro će početi, da kažem, dopremanje njihovo ovde, tako da će nam biti mnogo dostupniji nego što su sad, ali njihov kvalitet je zaista na jako visokom nivou jer je kontrola kvaliteta ono što je po standardima Evropske unije, tako da je to zaista i u higijenskom i u svakom drugom smislu ispravno. Ti suplementi mogu imati terapeutski efekat u smislu da balansiraju doše, nemaju neželjene efekte. Jako retko imaju kontraindikacije, što je isto potpuno fenomenalno. Ja sam recimo našla za jedan preparat da mu je kontraindikacija trudnoća, a on se pritom koristi za regulisanje menstrualnog ciklusa. Znači, vi taj preparat nećete ni dati trudnici, jer ona nema šta reguliše menstrualni ciklus tokom trudnoće. Tako da hoću da kažem da su oni zaista potpunosti bezopasni, naravno uz adekvatnu preporuku konsultanta ajurvedskog. Nikad nećete otići pa kupiti to tek tako. Ali su stvarno lekoviti i vrlo korisni. S druge strane, pored tog njihovog terapeutskog dejstva, postoje i preparati koji se nazivaju rasajane. Oni poboljšavaju naše sveukupno zdravlje, jačaju imunitet, doprinose da se mi u svakom smislu osjećamo bolje, prosto nas osnažuju na svaki način, tako da postoji recimo jedan fenomenalni preparat koji se zove Amrit Kalaši, koji je ovaj božanski nektar, tako ga zovu, koji zaista naš imunni sistem podiže na visok nivo i prevenira starenje i vrlo ga često preporučuju. On, naravno, mi kad smo zdravi možemo da ga koristimo i preporuka da ga koristimo, ali ga recimo vrlo često preporučuju i u baš nekim najtežim oboljenjima kada on prosto organizmu daje jednu novu snagu i energiju i omogućava mu da se na mnogo bolji i lakši način izbori sa nekom trenutnom bolešću.
Šta je AMA?
AMA? Pa AMA je... najbanalnije rečeno, to bi bili neki toksini koji se zadrže u organizmu. AMA je proizvod nepotpunog varanja hrane. I to je ono što blokira naše energetske kanale i generalno sve kanale koji postoje u našem organizmu. Ona nije dobra za naš organizam i u principu kada postoji jedna od osnovnih stvari, kada primetimo da postoji, da eliminišemo, ali mi generalno se trudimo da dajemo ljudima preporuke kako da preveniraju nastanak AMA u organizmu i naravno na koji način da je eliminišu iz organizma. Jedanje pre nego što se recimo prethodna hrana svarila, jedanje neadekvatne hrane, znači obroci koji nisu usklađeni, previše stresa, sve to dovodi do toga da se AMA taloži u našem organizmu. Između ostalog recimo i potiskivanje nekih prirodnih, onih fizioloških potreba takođe dovodi do nagomilavanja AMA, tako da određeni ljudi u odnosu na profesionalni ritam vrlo često trpe pa po čitav dan ne odu u toalet recimo. Ja ne zagovaram to da je sad potrebno izaći sa svakog sastanka 5 puta i otići u toalet, ali prosto ipak moramo biti svesni nekih naših fizioloških potreba, jer mi smo svi ljudi, mislim svi imaju te fiziološke potrebe, prema tome to je sve normalno, tako da svako nepoštovanje našeg organizma i njegovih potreba u okviru toga je jako štetno zaista i između ostalog dovodi i do nagomilavanja AMA u našem organizmu. Jedna od dobrih, a jednostavnih preporuka za eliminaciju tih toksina iz organizma je recimo upotreba tople vode. Ajurveda preporučuje izbjegavanje hladne hrane i hladnih pića. Odlična preporuka je korišćenje tople vode. Znači da kad god možemo pijemo toplu vodu, onoliko toplu koliko to nama prije. Znači to ne znači da treba pijemo proključalu vodu ili ne znam nijakakvu, ali na onaj način spremljenu kao što smo na početku razgovora rekli i ohlađenu do nivoa koji nam odgovara da je pijuckamo u toku dana. Naprimjer jedno 7 dana na svakih pola sata, onako po par gutlje, to je jako lekovito, zaista.
Time se čisti organizam, a postoje i načini za detoksikaciju organizma. Recimo, jedan lekar koji se bavi ajurvedskom medicinom je rekao da te naslage, te loše hrane ostaju na crevima, dugo su unutrašnje strane na zidovima creva, dakle, bez obzira iako nam funkcioniše probava dobro, ali da ipak to ostaje i da to može kod nekih ljudi da iznosi nekoliko kilograma.
Pa može.
Kod mršavih, recimo, 3 kilograma, kod punih ljudi...
I više.
I više.
Da.
Pa, dakle, neverovatno je pomisliti da imate 10 kilograma nekog otpada i nekog đubreta na zidovima creva. Da,
ja sad ne bih kalkulisala baš sa količinom kilograma i pretpostavljala koliko to može da bude, ali u principu to zaista jeste da kažem neka velika količina i to je nešto što opterećuje naš organizam. Pa mislim, zamislite kad ne bismo đubre bacali, ne znam, i kad bi ono ostajalo u kanti, koliko je to neprijatno. Zamislite sad kad se neke druge, ove možda grubo poređenje, ali kada se neke druge nečistoće, da kažem ono toksini, nagomilavaju u našem organizmu, nama ne može da bude dobro sa tim. Znači mi se moramo truditi da to eliminišemo iz organizma, jer upravo nagomilavanje tih toksina i dovodi do stvaranja neravnoteža i bolesti. Mislim, jedan je od uzroka. Tako da jedna, kažem, od prvih stvari kada mi na konsultaciji konstatujemo da klijent ima veliku količinu AMA, prva stvar pre nego što počnemo sa bilo kakvom konkretnijom terapijom, suplementima, recimo, je eliminacija AMA.
Ako pijemo toplu vodu tokom dana, mnogo ćemo sebi pomoći.
Kažem, recimo 7 dana pijenja tople vode, ujutru uzmemo, prokuvamo liter vode i sipamo u termos, prokuvamo, kuvamo 10 minuta kao što smo spomenuli, sipamo u termos i ponesemo to sa sobom i onako mobilni telefon navijamo na pola sata. To isto izgleda komplikovano, a nije vrlo jednostavno. I kažem, na svakih pola sata po par gotlja ja uzmemo i to je fenomenalno prosto.
Gordane, hvala vam mnogo.
Hvala vama na pozivu.
Naša gošća jutros bila je dr. Gordana Marković.
Slušate Ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Thank you. Mario, CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Y si llega ahora, mi cara la luna.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.